Evija Pugača ikdienā strādā turisma jomā, un Covid-pandēmijas laikā, kad ierobežojuma dēļ turisma nozares darbs praktiski apstājās, viņai radās ideja uz vecāku īpašumā esošās zemes uzcelt oranžēriju.
Šķirstīju žurnālu ieraudzīju žurnālā oranžērijas, domāju, es arī tādu gribu. Tad es aizsūtīju kaut kādas trīs, laikam, tām firmām, kas viņas taisa. Viena atbildēja, uzrakstīja, ka šitais ir vispār pēdējais, kas mums ir palicis. Un tad es vispār nedomājot, jau iemaksāju pirmo iemaksu, un tad es automā rakstīju biznesa plānu un gaidīju, vai es vispār dabūšu pārējo finansējumu. Bet viss sakārtojas tā, ka jā, ka visi dabūjām. Un tā tapa mēneša laika apmēram. Mēs arī paši, mums vīrieši lika pamatus un grīdu, un arī mēbeles paši darināja, un atradām šķūņu augšā skaistas dēļas, no tiem tapa galds.
Oranžērija. Nu, mēs to varētu nosaukt arī par stilizētu siltumnīcu.
Jā, noteikti, bet tā kā viņi ir iekārtoti tādu drusku cacīgāk ar divāniņu un glāzēm un svečturiem un vairāk kā tāds stikla namiņš pļavas vidū.
Oranžērijā notiek gan ģimenes svinības, gan dažādas meistarklases un radošās darbnīcas.
Pamatā, jā, tie ģimenes svētki, ļoti daudz ir kāzas, dzimšanas dienas. Meistarklasa, nu, visciešākā sadarbība, laikam mums ir ar dzīvais māls saucās keramiķi, viņi šeit brauc kopā un taisa ar mūsu viesiem dažādas māla podas un ne tikai. Tāpat mums piparkūku meistarklase, tematiskās, kas ir ziemassvētkiem, vainagu pīšana.
Evijas mamma Sarmīte Pugača ir Tomes tautas nama vadītāja un kopā ar folkloras kopas graudi dalībniekiem piedalās krustabu svinēšanā.
Vadam visi to rituāli. Vieniem tiek dots aizsardzības vārds, krustvecāki, kūmas, ja, dāvanas. Un tiek rituālais ugunskurs iekurts, ja, kuram tiek ziedots. Īstenībā ļoti skaists rituāls. Tas bēriņš tiek izšūpots katra rokās. Dīdīte tā pādīte tiek ja, no rokas rokā papli tiek dots. Tad mēs šeit saliekam lielu apli no bērza mējām. Pa vidu mums ir ugunskurs. Tur, kur tā šūpolis, tur tiek izšūpināts mazulītis, jā, vēl ir māmiņa kopā un šūpļa dziesma nodziedāta.
Jūs vienmēr atbalstāt visas meitas idejas?
Man nekas cits neatliek, man jāatbalsta, jo meita teica, nolūk, mammai drīz būs jāiet pensijā un vismaz būs papildienākums, un tad ir jāatbalsta. Vispār visa ģimene mēs atbalstam. Gan tēvs, gan māsa, gan māsas vīrs un pašas vīrs un divi dēli, tie visi palīdz man pļaut vismaz divreiz mēnesī. Dīķus tīram un tēvs ielien dīķi līdz kaklam un arī izskapt izpļauju. Mēs saklāt ķeksēm to zālu ārā, jo tas ir vienīgais veids, kā viņi iztīrīt. Ir ko ņemties.
Evija Pugača stāsta, ka šogad maijā uz oranžērijas viena gada jubileju noticis pirmais koncerts.
Arī uzrakstījām projektu, dabūjām finansējumu un tad bija bezmaksas koncerts ar Antru Štafeicu Kanāti Ieviņu. Tad cilvēki varēja braukt šeit pļavā, mums bija sataisīti soliņi, brīvā atmosfērā varēja baudīt šo skaisto koncertu. Un mēs esam nolēmuši, ka šādu koncertu likam vajadzētu katru gadu uz savu dzimšanas dienu. Koncerts bija ļoti apmeklēts, mums vietas skaits bija limitēts un pieteicās jau pirmajās stundās visi cilvēki, kurus varējām uzņemt.
Strādājot tagad kultūras namā, es redzu, ka uz kultūras namiem starp citu sāk nākamā sāk, kad mēs arī organizējam šos nelielos pasākumus un cilvēki labprāt nāk.
Pasākumi Begu ciema oranžērijā notiks arī ziemā, jo nelielo telpu var ātri piesildīt ar speciālām lampām.
Tas ir sildlampas, kas rēģējās cilvēku ķermeni un sildi nevis telpu, bet pagājušajā ziemā pēc tā kārā bija kaut kādi mīnus 10-15 grādi, tad iekšā mēs kaut kāds 17 dabujām. Un tad mēs gan ielikām vēl papildus parastos sildītājus. Siltās jakās var arī ziemas laikā šeit skaist atpūsties.
Ziemassvētku vecīti šeit nāk, jā, un arī sagaida bērns un ģimenes, kuras grib satikties ar Ziemassvētku vecīti, jo viņš var parādīties no jebkuras stūra šeit savā sarkanajā mētelīti un mājas uz pleciem. Tad arī te viss ir izrotāts Ziemassvētku noskaņās un ar piparkūku smaržu. Tad ir pārsteigums, kad ierauka nāk vecītis.
Mums ir blakus arī dīķis, te var braukt slidot, ir sniegs, var celt sniega vīrus vai kāptu slēpēm un aizslēpot līdz Daugavai vai pa mežu. Tas ir cietokšņus tikoties.
Beku ciema oranžērijas īpašnieces arī sadarbojas ar apkārtējiem uzņēmējiem, kas nodrošina ēdināšanu un piedāvā nakts mājas. Daina Zalamane, Latvijas radio.